galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
sabti bisha mayna waa 22 sanadkuna waa 2022 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddana waxaa galabta idin soo jeedinaya Zahra Cabdiaxmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shir ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka, dowladda dhexe, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka furmay Saaka magaalada Muqdisho.
Caqabadaha ugu waaweyn oo aan shirka daas dhigi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu bees u yahay ama aasaas u yahay heshiiskii 17 Sebtembar, oon aan ogsoonnahay 17 Sebtembar inay dhowr bilood ay kusoo wareegtay, bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17 Sebtembar. In ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad, balse waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tegay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee Israa'iil iyo Falastiin.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada, iyo duqa magaalada Muqdisho. shirkan oo ka furmay teendho ku taalla xerada Afisyoni ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana diiradda lagu saarayaa dhammaystirka hannaanka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya. madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kale ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda Masar ayaa isku dayayay in ay ku qanaciyaan Israa'iil iyo ururka Xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka, xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen jimcihii. Israa'iil iyo Xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaafiicda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Gaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska Gaza ayay saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso $ malaayiin. dhinaca Israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid Xamaas. aqaaliyahanada ayaa sheegaya in dagaalka uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha Israa'iil uu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray xanuunka COVID-19. hogaamiyaha milatariga Afgambiya dowladda Myanmar Min Aung Hlaing ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi ay wanaagsan tahay, isla markaana ay dhowaan kasoo muuqan doonto maxkamad. waraysiga ugu horreeya ee uu bixiyo General Helen tan iyo markii uu Afgambiya xukuumaddii Aung San Suu Kyi 10 February ee sanadkan ayuu General Helen ku sheegay in Suu Kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda maalmo kooban gudahoodna ay ku wajihi doonto maxkamadeyn. waraysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka Vonkis oo ah TV laga leeyahay Shiinaha. Afgambiga ka dhacay Myanmar ayaa sababay dhimashada 100 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda militariga. hadda jabhada hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah militariga Myanmar. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
maasaid Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay.
magaalada muqdisho waxaa saaka ku furmay kulan ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada soomaaliya gobolka banaadir iyo dowladda dhexe kulankaasi ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada soomaaliya iyo sidii dalka doorasho ay uga dhici laheyd wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray muqdisho
barqanimadii maanta ayuu ka furmay shirka xarunta ciidamada cirka ee fasiyooni iyadoo uu shirgudoon ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shirka waxaa goobjoog ka ah madaxweyneyaasha maamulada puntland jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo duqa muqdisho sakhaafadda ayaana loo ogolaanay shirka inay tagaan waana mid albaabadu xoran yihiin oo u gaara madaxda hadda ku wada hadlaya gudaha xarunta ee fasiyooni afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimu ayaa v o ed uga waramay shirka maanta ka furma muqdisho looga hadlaya arrimaha doorashooyinka
aad iyo aad baan u mahadsan tahay shirkii maanta madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka ah waa uu furmay waxaa shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxda hadda waxay ku jiraan kulankoodii gaarka ahaa iyagaa wada hadlaya laakiin kulankii waa uu furmay insha allah wixii kasoo kordha kulankaasi iyo kulamada soo socdana had iyo jeer waadi la soo socotiin doonaa waxaa looga hadlayaa shirkan arrimaha doorashooyinka waxaana maaragtay markaan dadku ay rajaynayaan in wax weynay ka soo baxaan soomaalidu sidaas ay wada rajaynaysaa laakiin waxay ku xiran tahay madaxda soomaaliyeed sida ay go-aan uga gaaraan arrimaha taagan iyo arrimaha khilaaf ka dhaliyay markii horeba keenay ee la xiriiray doorashooyinka soomaaliya
bulshada rayidka ayaa sheegaya in shirkan uu yahay mid ay eegayaan dhammaan dadka soomaaliyeed iyo kuwa daneeya siyaasadda muhiimna ay tahay in si degan loo turxaanbixiyo waxyaabihii la isku hayay shirarkii lasoo dhaafa sida uu sheegayo cismaan muxiyuddiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka
runtii shirkan waxaan u aragnaa shir inuu yahay midka uu ugu muhiimsanaa hadda arrimaha doorashooyinka la xiriira maxaa yeele waa fursad aan isleenahay waa fursadii ugu dambeysay u baahan in laga wada faa'iidaysto madaxda meesha ku shireysane waxaan la socodsiineynaa in dadweynuhu ay indhahooda ku wada hayaan shirkaas rajo badanna ay ka qabaan rajadaana ay u baahan tahay in si niidsami ah ay dadka u helaan jawaab ay ku qancaan ay kaga helaan rajada shirka ay ka qabaan saas darteedna madaxda waxaan kula dardaarmaynaa in shirkan iyaga naftirkooda uu ugu duwanaado shirarkii hore ay geli jireen inay qaab ugu duwan ay helaan oo ay ku muujinayaan mas-uuliyad dheeraad ah iyo siday rajada dadka ay qabaan ee kor ugu sii qaadi lahaayeen marka guud ahaan waxaan u aragnaa hadda qaabka uu shirka oo ra-iisul wasaaraha uu ku wado runtii waa qaabaa isleenahay way ka duwan tahay sidii hore waxaana jeclaan lahayn in waqti badanne shirka la geliyo oo aan breshur badan shirka degdegsiimo ah lagu sameynin isla markaana aan lagu boodin waxa kasoo baxaya shirka ee xoogga la saaro habraaca iyo habka ku soconaya shirka inuu ahaada mid runtii suurtagal ka dhigi karto in dalkan ay doorasho nabdoon oo xasilooni siyaasadeed ka dhacda ay kasoo laga gaaro annagana waxaan ku biiri doonaa wixii karaankeena iyo dadaalkeena bulshada ka daannahay gudaha waxaan ka qabana iyo waxaan banaan ka qabanaba waan ku xoojin doonaa waxaanan aad u rajeynaynaa in shirkaani uu noqdo mid guul ku dhammaado
iyadoo laga duulaya shirar hore oo kusoo idlaaday guuldarooyin maxay yihiin caqabadaha ku hareereysan shirkan ka furma muqdisho waa kan guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan shaatax
caqabadaha u waaweyn oo aan shirka hadda isdhihi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu base u yahay ama aas-aas u yahay heshiiskii 17 sebtembar oon aan ogsoonnahay 17 sebtembar inay dhowr bilood ay kasoo wareegtay bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17 sebtembar in ay yihiin kuwa hadda isdhihi karo waxay ku noqon karaan caqabad balse waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tegey aanan mar kastaba aanan la tiigsan ee laga fikiro waxa dhiman sida loo gaari lahaa taa ayaana muhiim ah waxaan isleeyahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo u baahan in laga hadlo iyo in sida loo xalin lahaana loo daayay in shirka gudihiisa wax loogu wada hadlo waqtina la qaato oo aana shirka la cadaadin waxyaabihii la sixi karana shirka gudihiisa lagu saxo, wixii aan markaa u baahan in waqti dheer la geliyana loo daayo waqtiga dambe. Annagana haddaa bushareednahayna waxaan gacan ka geysan doonaa haddii aan la yidhaha sidii arrimahaas loogu gudbin lahaa oo dalka doorasho nabdoon ugu dheer leh.
Shirkan ka furma Muqdisho waxaa markii ugu horreysay miiska looga hadlaya arrinta doorashada aan fadhin madaxweynihii mudakhaleedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda kala socda xaaladda shirka Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Warbixin ku saabsan dagaalkaasi waxaa goor dhow noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Cattoosh.
Iskorimaadkan hubaysan ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalku wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu watay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walloweyn iyo ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugan degmada Walloweyn ayaa xaqiijiyay 4 qofood oo shacab iyo ciidamada dagaalame isugu jira inay ku geeriyoodeen iskorimaadka, tira intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Lama oga sababta rasmiga ee dhalisay dagaalka, hase yeeshee wararka qaar ayaa muujinaya in iskorimaadka uu ka bilowday khilaaf ka dhashay jagboynti ama bar kontrol oo ku taala degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Xaaladda degmada Walloweyn ayaa haatan degan, waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo la doonayo in lagu qaboojiyo khilaafka ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtar Maxamed Cattoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo gooni-gooni oo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan oo horey u ciilaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu waday in 20-ka bishan uu si rasmi ah uga furmo caasimadda, laakiin dib u dhac ayaa ku yimi kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay xaadir waayeen waqtigii loo qabtay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyaga ku sii hormaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa shalay ka degay magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa isna maanta tegay caasimadda. madaxda ayaa maalmahan uu si rasmi ah ugu furmi doonaa shirka xal u helidda muranka doorashooyinka oo dhowr jeer oo horey burbur ku dhammaaday kadib markii qodobo ay isku hayeen ay isku mari waayeen. dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay u arkaan shir madaxeedka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho inuu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay inaan la lumin si loo horumariyo nabadda iyo amniga Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku bogaadiyey qabashada shirkan iyagoo sheegay inay rajaynayaan inuu sii hogaamin doono geedi-socodka doorashada oo ay ku jirto amniga doorashada. beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay sameeyaan tanaasul wax ku ool ah si heshiis dhaqso leh loo gaaro, dalkuna uu si dhaqso leh u qabanqaabiyo doorashooyin ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. haddaba waxa uu shirkan kaga duwan yahay kuwii hore iyo waxaa laga fili karo qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inay go'doon ku jirto magaalada Jowhar kadib daadad ka dhashay fatahaad uu webiga Shabeelle ku harqiyey ilaa 15 tuulo oo hoos tagta magaaladaasi. maamulka ayaa sheegay inay daadadka gooyeen wadooyinka labada dhinac looga galo magaalada Jowhar, sidoo kalena waxaa kala xirmay magaalada iyo garoonka diyuuradaha. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qorgaab ayaa idaacadda V O A u xaqiijiyey in magaalada Jowhar ay fatahaado go'doomiyeen.
magaalada Jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaado. waxaa kusoo fatahay webiga Shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo dhammaanba gooyey biyihii kasoo baxay labada dhinac ama labada buuq ee loo kala yaqaano Barry iyo Moyke, labadaba waxay gooyeen wadooyinka kasoo galo ee magaalada Jowhar oo dhan. Sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hir Shabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qoorgaab oo ka warbixinayay go'doonka magaalada Jowhar ay ku jirto. Dhinaca kale, magaalada Hargeysa waxaa toddobaadkan ka dhacay dabaaldegyo ay dadka ku xusayeen soddon guuradii kasoo wareegtay maalintii ay Soomaalilan iskeed ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Munaasabadda 18 May ayaa sidoo kale laga xusay dhammaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee Soomaalilan. Dabaaldegga sanadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 iyadoo xukuumadda Soomaalilan ay sheegtay inuusan jiri doonin isu soo baxay loo sameynayo maalinta 18 May, laakiin dhallinyarada magaalooyinka waaweyn ayaa iskood u dhigtay xusas u gaar ah oo ay ku muujinayeen munaasabaddaasi. Aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen waxaa toddobaadkan lagu waday inuu magaalada Muqdisho ka bilowdo shirka xal u helidda doorashooyinka Soomaaliya ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka ayaa dib u dhacay kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay kadib dhaceen waqtigii loo qabtay, laakiin dhowaan ayaa la rajaynayaa inuu si rasmi ah uga furmo caasimadda. Hadaba Dr. Nuur Xasan oo wax ka dhiga jaamacadda Northern College ee magaalada London ku taalla kana faallooda arrimaha Afrika oo xubintan ila qaada dhigaya ayaa weydiiyey waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore iyo waxa laga fili karo.
Shirarka hore wuxuu kaga disan yahay laba arrimood. Kow, hadda shirka hogaanka xagga dowladda waxa maamulka ku haya waa ra-iisul wasaare Robleway. Sidaa daraaddeed inay diladu way wanaagsan tahay laba dhinacna waxaad moodaa hadda inay isku dhadhow yihiin. Waxaa suurtagal ah kow heshiisan uu dhaco waa aad bay suurtagal u tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah in dib ra-iisul wasaare Roble haddii uu yahay ra-iisul wasaare u madax bannaan oo goyn kareya go-aanka, waxaa aada suurtagal ah inay maaragtay halkaas wax kasoo baxaan, rajo kasoo baxdo.
Sida lala socdo ee arrimihii hore lagu kala tegay ee burburiyey shirarkii hore weli waa taagan yihiin. Marka haddii shuruudahaasi la hor dhigo ra-iisul wasaaraha, maxaa la gudboon ayaad isleedahay ee siduuse u wajihi karaa?
Ra-iisul wasaaruhu waa inuu diyaar u noqdo inuu compromise sameeya xiriir fiican oo kalsooni ana uu ku qabo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddii marka kuwa mucaaradka ay kasoo horjeeda ayagu naftooda ma aaminsani meeshii hore inay ku dheganaanayaan, soo heshiisku waxa weeyaan shirkii heshiiskii doorasho ee September 17 lagu heshiiyey in dib loogu noqdo, dib loo falangeeyo waxyaalihii hore ee dadka dhexdooda ay isku diidanayeenna ay ka wada xaajoodaan labada dhinacba. Marka an waxaan qaba marka in compromise la heli karayo haddii labada dhinacba ay kasoo degaan meeshii ay taagnaayeen. Waana filayaa dowladda iyo mucaaradkaba inay arrintaa diyaar u yihiin, laakiin weli ma cadda runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad moodo shirkan in lagu riixay danna ay ku keentay inuu qabto meeshu ka taagan yahay mowqifkiisa, mana cadda awoodda iyo madax banaanida uu leeyahay Prime Minister Roble. Waxaan kaloo cadayn Roble laftiisa doorkiisa waxuu noqon karayo
haddii fursadan laga faa'iidaysan waayo oo dhinacyada heshiis gaari waayaan sidii shirarkii hore oo kale. Maxaa xigi doona?
Anigu waxaan qabaa arrinta hadday dhacdo inay noqonayso disaster, laakiin dadka culays oo ugu badan la saari doono ay sababi doonto xataa inay saxada siyaasadda ka baxaan haddii ay dhacdo in shirkan lagu kala tago. Culayska iyo eeda ugu badan inay fuuli doonto dowladda mana qaba in eeda ugu weyn la saari doono aniga ra-iisul wasaaraha, laakiin waxaa aada suurtagal u ah mucaaradka intiisa madaxda u ah iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in inta badan labadoodaas eeda la saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Nuur Xasan oo ka faallooda arrimaha Afrika isagoo ku sugan magaalada London ayuu qadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee caalamka.
Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha.
Haari tu jeeliyo dhammaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxauu naga soo gaaray asxaabay ugu horeyso xaliimo cabdulaahi xasan waxaa kaloo dhambaalka kula jira cadar cabdulle siyaad khatro cabdulle siyaad suuban xasan siyaad raaxo cabdi cabdulle iyo cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle cabdulaahi xasan siyaad iyo zahra cabdi maxamuud maryamo maxamed xasan waa maryamo maxamed axmed iyo sabriin yuusuf cabdulaahi iyo sumaya yuusuf cabdulaahi waa suldaalo baa la yidhi marka waxaan u qaadanayaa magacan inuu yahay suldaano ceelow siyaad iyo deeqo xasan afrax rumaan xasan afrax iyo fartuun axmed macalin asxaabtaasi iyo in kaloo badan baa la yidhi waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooskii aroosada fartii faraatiga yidhaahdeen waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay intaas noogu ekeeya waa tahay waa la sii wadaa usha iyo diirka waa tahay waa muumin xasan siyaad aad baa loogu gabyey waa muumin xasan siyaad iyo marwadiisa cudoon xasan afrax oo arooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan baa la yidhi caasimada muqdisho 17-kii bishan aan ku jirnay may ee sanadka 2020 waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara abid kalena hela owlaad saalixiina aamiin ducada inta kale waa adinkaa layiri waata adinkaa duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalkan wuxuu noogu yimid maxamed cabdulaahi yeles iyo zahra maxamed xasan iyo cabdiweli cabdulaahi yeles iyo fawziya cabdulaahi yeles iyo fatxiya cabdulaahi yeles iyo cabdiqani cabdulaahi yeles iyo hooyo dhoofo cali xuseen iyo saciida guusha iyo saygeeda fawzi cabdiwahaab xaaji xuseen iyo muna maxamed cabdulaahi yeles iyo cabdikariim maxamed cabdulaahi yeles waxa ay joogaan burco ankara london iyo magaalada oslo waxayna taaniid gaarsiinayaan mustafa maxamed cabdulaahi yeles iyo seenab cabdiraxmaan faarax oo meerkooda uu ka qabsoomay burco gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin idin horseeda guur qeyr qaba oo isku waara aamin ayaa leenahay
waa hagaag ibraahinow heesta ugu horeysa haddaan soo qabtay barnaamijkeenana ee dhegeystayaashaan u cayaarayno waa heestii arbaca goorma adigii dhegeystayaasha idinku dambeysay codka fanaanka xasan aadan samatar
anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay aminay xusuusno inkasto ayaamaan arrintaadu adag tahay anigu siduu qabo ama yaniga ila tahay adna aad ogsoontay ifka intaan ku noolay ka uuli maayo arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynoo ahaatee aamin ay xusuusno arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadayni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynoo ahaatee aamin ay xusuusno
dhixiya arka qaadna weeyo wadiisu ka dhugan
mar kale iyo dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa heesta arbacan. Waxaan filayaa inay dhegeystayaal fara badan si weyn uga heleen. Waa tahay kuwa kale soo socday hawdaymalaanina mise hawdhigalaanaxdaada waa tahay. Waxaa ugu horeysa dhambaalkanan soo qabanaya hooyo Sureera Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Raxmo Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo caruurteeda, hooyo Sahra Xasan Baaruud iyo caruurteeda, Abdi Asad Xasan Baaruud iyo caruurtiisa, Abdi Ibraahim Xaashi Shida iyo caruurtiisa, iyo dhammaan reer Xasan Baaruud, reer Maxamuud Xirsi iyo reer Cabdulaahi Aw Nuur. Dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho farxad leh hawada u marinayaan Maxamed Maxamed Xirsi iyo Leyla Cabdulaahi Aw Nuur oo wiilgu dhashay magaalada Burco. Ducada waxaa la yiri waa xaggiina V O A Soomaali daadiyaasha waa tahay. Wiilkaasi ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kiisa weynaada ee wanaagsanaada ee kora ee weliba kaalinna qaada dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Heesta labaad ee dhegeystayaashan aan u cayaarayno waa dalmar codadkii Salaa Darbi iyo Magool.
Dorso
baqaya cabdiqane cabdi kaynaan iyo shukri cabdi kaynaan iyo hooyo muumino xaaji xuseen iyo habar yar xaawo xaaji iyo faadumo aadan cali eedooyin faadumo nurow iyo sacdiyo yuusuf cali iyo ibraahim cabdi xaaji iyo macalin ibraahim cali xaaji iyo macalin siyaad cabdi xaaji iyo cabdiqaadir ibraahim xaaji iyo adeero cali aadan cali maxamed aadan iyo eedo xaawo cabdi kulmiye xaawo yuusuf cali habar yar sacdiyo cusmaan adeer cabdi cadow nuur waxaa dhammaantood ay joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna habaray gaadhsiinayaan cabdi cali xasan iyo dhool cabdi keenaan oo arooskooda uu ka dhacay baardheere waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin anuguna waxaa leenahay allah ka dhigo kuwa isku waara eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta
dhinacii heesaha mar kale haddaan dhinacayga jalleeco ibraahinow heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhegeystayaasha noo soo qabanayna waa heesta baxsan ee hargeysay iyo fanaanka saalax qaasim maji
abdiraxiim shiine iyo qadar suleymaan maxamed iyo mustafe maxamed xirsi iyo nimcaan jaamac iyo suuri maxamed diirye iyo maxamed cali calin waxa ay kala joogaan burco hargeysa kenya maraykanka iyo uk waxayna hambalyo gaarsiinayaan maxamed aadan cabdi iyo hibaaq muuse oo markoodu ka qabsoomay burco
dhambaalkan aan soo qabanayna wuxuu naga soo gaaray cabdicasiis maxamed maxamuud iyo shucayb cabdulaahi cabdulle iyo cabdiraxiim axmed nuur giindhe iyo axmed cali maxamuud iyo khaalid axmed bulxan iyo mulki macalin cali iyo maariya axmed diini miski axmed maxamuud waa miski axmed maxamed iyo siraaji nuur dirye xuseen cabdi caydiid bahjo cali faarax iyo ugu dambeyntii baa la yiri nuur siyaad xuseen dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaxeeda baa la yiri waxaanay dhambaal aroosoo farxad leh hawada u marinayaan maxamed nuur duke iyo marwadiisa uu dumarka ka xushay baa layiri waa tahay waa iqra cabdi cadow oo arooskoodu ka dhacay magaalada kirsahiir ee dalka turkiga waa tahay waxaanu leenahay isku waara waxaaba layiri intaan ducadu aaba bilaabay laakiin waxaaba laleeyahay ducadu waa caashuucid waa tahay waxaan leenahay qoyskaasi cusub ee hadda laga yagaleelay allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baarina lagu kala helo aamiin
heesta kale dhegeystayaashan u ciyaarayna waa mahigaan codkii khatarta
xagaaga heestaasi mihiigaan iyo codka laasiga ee fanaanada Khatra Daahir Ciige ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
taas ayaan kaga gudbaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka ugu waaweynaa oo uu noo dulmaro mar kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. Shirkan oo ka furmay teendho ku taala xerada Afisyoni ayaa waxaa shaqana diiradda lagu saarayaa dhammaystirka heen Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kala ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deeni iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda masar ayaa isku dayayay inay ku qanciyaan israa'iil iyo ururka xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen jimcihii. israa'iil iyo xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaaficda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in duqeymaha israa'iil ee kaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska kaza ayay saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso malaayiin dollar. dhinaca israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid xamaas. dhaqaalayahanada ayaa sheegaya in dagaalku uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha israa'iil uu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray xanuunka COVID-19. hogaamiyaha milatariga afgambiya dowladda myanmar min aung khlaing ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi aung san suu kyi ay wanaagsan tahay isla markaana ay dhowaan ka soo muuqan doonto maxkamad. waraysiga ugu horreeyay ee uu bixiyo jeneraal helayn tan iyo markii uu afgambiyay xukuumaddii aan san suu kyi 10-kii February ee sanadkan ayuu jeneraal helayn ku sheegay in suu kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda maalmo kooban gudahoodna ay ku wajahi doonto maxkamadeyn. waraysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka vonkis oo ah tv laga leeyahay shiinaha. afgambiga ka dhacay myanmar ayaa sababay dhimashada 100 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda militariga. hadda jabhado hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah militariga myanmar.
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Nuur Xasan Nuur oo qodobada wararka ugu waaweyn oo dulmarayay halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. markana dhinacii heesaha ayaan u leexanaya waxaan soo qabanayaa Moogiyo Jacayl iyo sidoo kaleeto Saalax Qaasim.
Thank you.